Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагоднік.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 22 жнівня. У такий ж день 1864-го была подписана Першая Женевская конвенция. Это международно-правовый договор, яким нормуются ахова и полегка лёсу раненых и хворых подчас военных деяний. Усяго існуе 4 Женевские конвенции, и первая из них была принята аккурат 22 жнивня 1864-го под назвой «Конвенция по поляпшению лёсу раненых у войсках у поле». Наогул, постановы относно миролюбного обыходжання с раненными подчас войнов сустракаются, починаючи с 16-го стагодзя, але гэта были конкретные договоры помеж особными державами. Женевская конвенция нормовала гуманитарное правило ведения войны, вылученное у 1864 годе Червоным крыжем для полягчения доли пораненных и хворых вояров на поле бою. У основу Женевской конвенции покладена идея допомоги и заступництва кожному пораненному и своему, и ворогу. Причем пораненные и хворые, якія знаходзяцца ў медыцынскіх установах, а таксама увесь персанал гэтых установ лічацца нейтральнымі асобамі па-за залежнасці ад таго, кім з ваюючых бакоў занятая гэтая мясцовасць. Гэта значыць, у палон яны не бяруцца і палоннымі не лічацца. Недатыкальнымі, акрамя параненых і персаналу, з'яўляецца і ўся матэрыяльная частка ў шпіталі, а таксама мясцовыя жыхары, якія дапамагаюць параненым. Яшчэ адной асаблівасцю канвенцыі было тое, што яна ўпершыню вызначыла адметны знак медыцынскіх устаноў і персаналу, якія займаюцца даглядам хворых і параненых. Чырвоны крыж на белым фоне. Збудаванні павінны пазначацца сцягамі, а персанал павязкамі. То бок чырвоны крыж на белым фоне паказвае на нейтралітэт персаналу альбо установы, каго бароняць дадзенай канвенцыяй.
Нагоднік.
22 жніўня 1909-го у французскім Реймсе пачалося першае ў свеце авіяшоу. Для ўдзелу ў спаборніцтвах былі заяўленыя 38 аэрапланаў, але ўзляцець змаглі толькі 23 машыны. Гэтая сустрэча прыцягнула авіятараў і авіяканструктараў з усёй Еўропы і абудзіла вялікую цікавасць да авіяцыі ў шырокай грамадскасці.
Нагоднік.